Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακρότες.
Θα ξεκινήσω από την οικονομία, από τον τομέα σας και θα πάω μετά και στα εθνικά θέματα. Θέλω όμως να ξεκινήσω από το θέμα της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, που φαίνεται ότι είναι και θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης των συμπολιτών μας. Θέλω να ρωτήσω τι θα κάνατε διαφορετικό αν ήσασταν στην κυβέρνηση από ό,τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Τι λάθη στους χειρισμούς της επισημαίνετε.
4 δις υπερπλεονάσματα έχουμε 2022 και 2023. Τα χτεσινά αποτελέσματα για τον πληθωρισμό τροφίμων λένε ότι η Κύπρος έχει 1,2% πληθωρισμό τροφίμων που μηδένισε το ΦΠΑ σε κρεατικά και λαχανικά και η Πορτογαλία 0,33%. Η χώρα μας έχει πληθωρισμό 5,33%, επίμονα είμαστε στην πρώτη-δεύτερη θέση στον πληθωρισμό τροφίμων εδώ και περίπου 2 χρόνια και αυτό είναι επιλογή της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Τον άκουσα σήμερα το πρωί να λέει ότι θα επικοινωνήσει με την κυρία von der Leyen για να έχουν άλλη τιμολογιακή πολιτική οι πολυεθνικές. Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου για το ζήτημα της ακρίβειας, με διατίμηση κερδών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και μείωση των έμεσων φόρων. Δεν είναι λύσεις οι οποίες δεν έχουν δοκιμαστεί αλλού, είναι λύσεις που λειτουργούν, απλώς η κυβέρνηση τις αρνείται.
Η μείωση του ΦΠΑ αρκεί ή χρειάζονται και άλλα πράγματα και ποια?
Βεβαίως και τα ελεγκτικά μέτρα, να λειτουργήσουν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπορεί να έχουμε ένα πρωθυπουργό που να λέει ότι θα απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δει ποια είναι η τιμολόγηση των πολυεθνικών στην Ελλάδα. Που σημαίνει δεν κατάλαβα οι ελληνικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί τι κάνουν. Ο ίδιος τι κάνει, γιατί επέμεινε σε μια πολιτική η οποία μάζεψε από 14 δις το 2021, 23 δις το 2023 από το ΦΠΑ μόνο. Μιλάμε τώρα για μια επιβάρυνση 40%, η οποία έπεσε στις πλάτες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δεν είναι λύσεις τρελές, δεν είναι λύσεις μαγικές, δεν είναι λύσεις που δεν έχουν συσταθεί με έμφαση από την ίδια την Κομισιόν από την άνοιξη του 2022. Είναι όμως μια κατανόητη επιμονή από την άλλη πλευρά, η οποία δυστυχώς έχει αρνητικά αποτελέσματα, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα, ακούω στο διαφημιστικό, στο σποτ το διαφημιστικό του κόμματός σας εν ώψη των εκλογών, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, να μιλά για κέρδη μέχρι 5%, ταβάνι 5% στις εταιρείες ενέργειας. Πώς μπορεί αυτό να διασφαλιστεί? Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που καταργεί ουσιαστικά τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς?
Όχι καθόλου. Υπάρχουν διατιμημένα προϊόντα στην αγορά μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το εμφιαλωμένο νερό μέχρι, εγώ δεν ξέρω τι άλλο, είχε υπάρξει και διατίμηση και πλαφόν στο ποσοστό κέρδους και στα είδη ατομικής προστασίας στο ξέσπασμα του κορονοϊού. Είναι μέτρα τα οποία μπορείς προσωρινά να τα λάβεις ακριβώς για να διασφαλίσεις την ομαλή λειτουργία της οικονομίας, διότι η ευρωστία των εταιριών ενέργειας και εμπορίας ενέργειας δεν κάμπτει την ανάγκη, δεν πρέπει να κάμπτει την ανάγκη της εύρετης λειτουργίας της οικονομίας συνολικά. Βεβαίως να έχουν μέσα στην μεικτή οικονομία μας, η οποία έχει και δημόσιους βραχίονες και ιδιωτικούς βραχίονες, την προσδοκία να δημιουργούν κέρδη, αλλά σε μια διεθνή αναταραχή θα πρέπει αυτά να περιορίζονται για να προστατεύεται η ομαλή λειτουργία συνολικά της αγοράς.
Ο Πρωθυπουργός, κύριε Υπουργέ, είπε σήμερα στην συνέντευξή του το πρωί στην τηλεόραση του Sky ότι οι προτάσεις οι οικονομικές του ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσουν τη χώρα σε χρεοκοπία και ότι θα κινδυνεύσουμε να επιστρέψουμε στην εποχή των μνημονίων. Είπε ότι μόνο ο ΦΠΑ, η πρότασή σας για το ΦΠΑ, έχει κόστος 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και θα μας θέσει αυτομάτως εκτός στόχων.
Κύριος Μητσοτάκης, καταρχήν τον ευχαριστούμε για τον προσδιορισμό αυτό. Απλώς απέδειξε ότι μπορούμε εντός των στόχων να μειώσουμε το ΦΠΑ, διότι είχαμε υπερπλεονάσματα το 2022 και το 2023, συνολικά 4 δις. Άρα είναι μια απολύτως εφικτή πλέον και διαστόματος Μητσοτάκη η μείωση του ΦΠΑ. Οι παραλογισμοί οι οποίοι παραθέτει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και έχει αποδειχθεί και από την προπερασμένη και την περασμένη χρονιά ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και η ευελιξία να γίνουν αυτές οι μειώσεις. Το δεύτερο το οποίο κρύβει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να φορολογηθούν και οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν εισοδήματα από 200.000 ευρώ παραπάνω να έχουν μια έξτρα επιβάρυνση και όσοι έχουν εισοδήματα μόνο από μερίσματα να μπουν κανονικά στις φορολογικές κλίμακες. Αυτή είναι η τεράστια απόκρυψη, διότι κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να σας πω, όταν καθίσαμε με την ομάδα μας για να προσδιορίσουμε τους προτινόμενους.
Μιλάτε για ένα νέο φορολογικό συντελεστή πάνω από τις 200.000 ευρώ.
Μιλάμε για αυξημένο φορολογικό συντελεστή για τα εισοδήματα πάνω από 200.000 ευρώ.
Πόσο αυξημένο?
Κατά δύο μονάδες. Δύο μονάδες, τρεις μονάδες. Δεν είναι εκεί όμως το θέμα.
2-3%.
Ναι, διότι προσέξτε να δείτε. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι η στόχευση, η φιλοσοφία και η κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση είναι ότι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πάνω από 200.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν εισοδήματα από μερίσματα.
Πόσοι είναι αυτοί, τι έσοδο δηλαδή μπορεί να έχει το κράτος από αυτό?
Θα σας πω μόνο το εξής. Διαπιστώσαμε
γιατί
για τα δύο
πιστεύω
φέτα,
ότι είναι λίγοι.
Όχι, δεν είναι λίγοι. Δυστυχώς είναι λίγοι σε αριθμό, είναι τεράστια τα εισοδήματα.
Ναι.
Διαπιστώσαμε κοιτώντας τα στοιχεία της ΑΔΑΕ ότι 500.000 αφημοί έχουν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα. Αυτά κατά το μέγιστο ποσοστό τους είναι εισοδήματα από μερίσματα και φορολογούνται μόνο με 5%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε μια θεμελιώδη αδικία. Εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, είστε ενός δημοσιογραφικού οργανισμού.
Εντάξει, αφήστε τώρα τα μερίσματα του δημοσιογραφικού οργανισμού, ας τα αφήσουμε.
Δεν λέω αυτό. Δεν λέω ότι οι εργαζόμενοι.
Κατ' ουσίαν μισθωτός είμαι κι εγώ.
Οι μισθωτοί σας όμως πληρώνουν τη φορολογία.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν ένας
άνθρωπος. Και πρέπει να σας πω ότι τη θεωρώ εξοντωτική.
Μπράβο. Λοιπόν, για να τη μειώσουμε λοιπόν αυτή, θα πρέπει λογικά, ανθρώπινα, με οικονομική λογική που έχει αρχή, μέση και τέλος, να πούμε ότι παιδιά, εδώ υπάρχουν κάποιες πηγές εισοδήματος οι οποίες υποφορολογούνται και παραβιάζεται το Σύνταγμα. Διότι το Σύνταγμά μας λέει ότι οι Έλληνες πρέπει να συμβάλλουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Αυτή είναι η θεμελιακή διαφορά την οποία ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να μην αναφέρει στο δημόσιο διάλογο. Σας επαναλαμβάνω, 500.000 αφημοί, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ εισοδήματα. Κατά το μέγιστο κομμάτι τους έχουν φορολογηθεί μόνο
ρωτά
με
5%. Ρωτά εδώ ένας φίλος, ο Ηρακλής, λέει ρωτήστε τον κύριο Παπά, ρωτήστε τον κύριο Υπουργό, μήπως όμως αυτό λειτουργήσει ως ανάσχεση στις επενδύσεις.
Το ακούω από το πρώτο έτος της οικονομικής σχολής,
ναι,
στην οποία φίλησα το επιχείρημα.
Είναι κλασικό.
Είναι κλασικό επιχείρημα, το οποίο δεν υποστηρίζεται όμως από τα εμπειρικά δεδομένα. Διότι οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν φορολόγηση μερισμάτων από 20 έως 40% ανάλογα με την περίπτωση. Εμείς είμαστε μια εξαίρεση η οποία προσυδειάζει σε χώρες της Βαλτικής ενδεχομένως. Νομίζω ότι μόνο η Εσθονία έχει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για τα μερίσματα από εμάς, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει πουθενά αποδειχθεί ότι ο απολύτως μειωμένος συντελεστής στη φορολογία των μερισμάτων έχει την αντίθετη, θα σας έλεγα,
ότι λειτουργεί αποτρεπτικά.
Και εδώ έχουμε και το άλλο, ότι ενώ είμαστε η χώρα με τη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα, ταυτόχρονα είμαστε και η χώρα τελευταία ουραγός των επενδύσεων. Προσέξτε. Δηλαδή το επιχείρημα ότι η χαμηλή φορολογία στα μερίσματα σημαίνει ότι θα μείνουν λεφτά για επενδύσεις, δεν υποστηρίζεται. Το ανάποδο θα σας έλεγα. Ότι εάν θέλεις να πάρεις από την επιχείρησή σου χρήματα για να τα εμφυλακώσεις, δικαίωμά σου είναι βεβαίως, θα φορολογηθείς κανονικά, όπως όλα τα άλλα εισοδήματα. Εάν τα επενδύσεις όμως, προφανώς εκπέμπουν από το φορολογητέο, βοηθούν τον σχηματισμό κεφαλαίου, την παραγωγικότητα της οικονομίας. Εκεί είναι η θεμελιώδης διαφορά. Και ξέρετε, εάν τις εντοπίσουμε αυτές τις διαφορές στις δύο στρατηγικές οικονομικής πολιτικής, μπορούμε και πιο ψύχραμα να την κάνουμε τη συζήτηση και να αποσυμφορήσουμε και λίγο τη συζήτηση περί κοστολόγησης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά σας λέω, υπό το φως των οικονομικών αποτελεσμάτων, σαρώνει την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ΦΠΑ είναι 2 δις, απλώς επιβεβαιώνει ότι γίνεται. Διότι το 22 και το 23 είχαμε υπερπλεώνασμα 4 δις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη αναφορά και θα ήθελα να τον καλέσω να δώσει εντολή στον Υπουργό του των Οικονομικών να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να μην αποφεύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, διότι του κάναμε επίκαιρη ερώτηση για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση και δεν θέλησε να έρθει. Έχω απόλυτο σεβασμό και πάρα πολύ καλή και θετική γνώμη όχι για τις οικονομικές του απόψεις, αλλά ανθρώπινα για τον κύριο Πετραλιά, τον οποίο θέλανε να στείλουν στο πόδι του κύριου Χατζηδάκη. Να έρθει λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης στην Βουλή να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτησή μας και δεύτερον να καταθέσει το πλήρες μεσοπρόθεσμο που υπέβαλε στην Κομισιόν και να μας πει ποιες είναι οι οικονομικές εκτιμήσεις της κυβέρνησης για τα έτη 2026 και 2027. Κύριε Χατζηνικολάου, κρύβουν τη φορολογία για το 2023 καθώς μιλάμε. Έρχονται στα αυτιά μας νέα ότι η ΑΔΕ δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα των λογιστών για τον προσδιορισμό της φορολογίας και τα συστήματα της ΑΔΕ αργούν. Θα κλιμακωθεί το ερώτημά μας στο δημόσιο διάλογο τις επόμενες μέρες. Θέλουν να το κρύψουν αυτό πριν την κάλπη, όπως φαίνεται ότι θέλουν να κρύψουν και την πολιτική τους για τα έτη 2026 και 2027.
Φίλος ακροατής που είναι ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης, έμπορος κατ' ουσίαν, μου γράφει, πες Νίκο στον κύριο Παπά, ότι τα μερίσματα φορολογούνται στα ήδη φορολογημένα κέρδη. Τα κέρδη των επιχειρήσεων φορολογούνται με 25% και το 5% είναι επιπλέον, δηλαδή συνολικά φορολογούνται με 30%.
Ναι, και σας εξηγώ ότι η φορολογία εταιριών έχουν και οι άλλες χώρες και τα μερίσματα τα φορολογούν από 20 έως 40% ανάλογα με την περίπτωση. Δεν είμαστε, σας λέω, μία ουραγός χώρα στη φορολόγηση των μερισμάτων. Δεν γνωρίζω ποιο είναι το επίπεδο των εισοδημάτων του φίλου που μας έστειλε το μήνυμα.
Έμπορος, είναι εμπορικό κατάστημα.
Ωραία, εντάξει. Αν έχει εμπορικό κατάστημα, θα έχει και μία μείωση της φορολογίας στο 17% αν έχει κέρδη κάτω από 220.000 ευρώ. Και λέμε να αυξηθεί η φορολογία για τις επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 220.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω όμως, είναι 500.000 αφημοί, έχουν εισοδήματα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν εμπίπτει ο φίλος μας, πιθανότατα να μην εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι.
Έρχομαι, μπορεί να είστε τομεάρχης οικονομικών και οικονομίας στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και κυρίως ως κεντρικό πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σχολιάσουμε και τα εθνικά θέματα. Mm-hmm. Και θέλω να ξεκινήσω από ένα πρώτο σχόλιο σας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και τη συνάντησή του με τον Ερντογάν. Πώς είδατε τις δηλώσεις, πώς είδατε το αποτέλεσμα?
Δεν υπήρχε το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Εντάξει, ο διάλογος πάντα πρέπει να γίνεται, ούτε μπορεί και πρέπει σε κάποια φάση η χώρα η δική μας να χρεωθεί την μη διεξαγωγή διαλόγου. Εκτός και αν προκαλείται με πάρα πολύ ακραίο τρόπο που θα πρέπει όλες οι διπλωματικές επιλογές να είναι ανοιχτές. Δυστυχώς η Τουρκία, και θα πρέπει να το συνομολογήσουμε οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, είναι μια δύναμη αναθεωρητική, είναι μια δύναμη επιθετική και έχει μια στρατηγική την οποία την έχει ρητά διατυπώσει και εντός και εκτός, δεν την διατυπώνει για εσωτερική κατανάλωση. Είναι πολύ συμπαγής η στρατηγική της, η οποία στρατηγική για την γαλάζια πατρίδα αναφέρομαι, για να τελεσφορήσει πρέπει να περάσει μέσα από συγκρούσεις. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι να επιστρέψει η χώρα μας στην ενεργητική εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε επί Τσίπρα και Κουτζιά, όπου η Τουρκία είχε καταλάβει ότι όλοι οι συμβαλόμενοι στην περιοχή συζητούν στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Τώρα, έρχομαι και στα άλλα δύο θέματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα. Επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα και τα όσα είπε. Έθεσε και θέματα αλυτρωτισμού, όπως για παράδειγμα μίλησε πάλι για το θέμα των τσάμιδων.
Νομίζω ότι αυτά καταδεικνύουν μια αποτυχία στο ότι έχουμε αποκομίσει από τις διπλωματικές μας πρωτοβουλίες σχέσεις με την Αλβανία. Δεν έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή δυστυχώς να διασφαλίσουμε ούτε τα δημοκρατικά ούτε τα περιουσιακά δικαιώματα της μειονότητας. Προφανώς, εντάξει, είχε δικαίωμα και ο κύριος Ράμα να έρθει στην Αθήνα να μιλήσει. Νομίζω όμως ότι εκεί πέρα έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θα πρέπει και τα μηνύματά μας απέναντι στην αλβανική ηγεσία να είναι εμφατικά.
Έρχομαι και στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία και στην προκλητική δήλωση της νέας Προέδρου. Όχι δήλωση, κατά την ορκομοσία της αρνήθηκε να διαβάσει τη συνταγματική ονομασία, διάβασε Μακεδονία. Θέλω να σας ρωτήσω ποια πρέπει να είναι η αντίδραση της χώρας και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει τώρα τα μνημόνια. Θα καταλάβαινα να τα έφερνε πριν από μερικούς μήνες ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση, αλλά τη στιγμή που η απέναντι πλευρά κάνει μια τέτοια πρόκληση, μια τέτοια παραβίαση στον πυρήνα της συμφωνίας, γιατί εμείς πρέπει να βιαστούμε να τους δώσουμε τώρα την υπερψήφιση των μνημονίων?
Πρώτον, η κυρία πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας κάτι είπε με το στόμα της και κάτι άλλο υπέγραψε. Έτσι. Υπέγραψε ένα πρωτόκολλο διορισμού ως πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό έγραφε το πρωτόκολλο διορισμού της, όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να σας διαβάσω μια δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε ότι το μνημόνιο κατανόησης θα συμβάλλει καθοριστικά στην πρόθεση των διμερών οικονομικών σχέσεων, καθώς και στην διασφάλιση των ελληνικών συμφερόντων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Θα τον έχω σε λίγο εδώ και θα τον καλέσω να το σχολιάσει.
Λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, στην αιτιολογική έκθεση του μνημονίου κατανόησης, το έχει συνυπογράψει με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Σταϊκούρα. Η χώρα μας, λοιπόν, πρέπει να τις πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες, να τα υπογράψει και βεβαίως να κρατήσει αυτό που είναι και το θεμέλιο της δυνατότητας την οποία έχει μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών, τον τελικό λόγο για την υποδοχή ή όχι της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ή όπως λέει ο κύριος,
ο κύριος
Γεραπετρίτης, είπε, ναι, κύριε Υπουργέ, ότι ας περιμένουμε να αποκαταστήσουν το λάθος που έκαναν η άλλη πλευρά και μετά να έρθουν
αυτό
αυτά.
Αυτό όμως τώρα, ξέρετε, είναι, εδώ εγώ σας διάβασα τι έλεγε το μνημόνιο κατανόησης που συνυπέγραψαν οι υπουργοί και δεν πέρασε για κύριος από τη Βουλή από το Σεπτέμβριο του 20. 5 χρόνια τι περιμένουμε δηλαδή. 4 χρόνια τι περιμένουμε. Περιμένουμε να κάνει ένα λάθος η απέναντι πλευρά, να γιγαντωθούν.
Γι' αυτό είπα ότι την πρωτοβουλία αυτή ίσως έπρεπε να την έχετε πάρει πριν από λίγο καιρό και όχι τώρα.
Φωνάζουμε, με συγχωρείτε. Φωνάζουμε για την κύρωση αυτών των πρωτοκόλων από την πρώτη στιγμή. 5 χρόνια παίζει καθυστέρηση. Νίκησαν οι εθνικιστές από την απέναντι πλευρά, οι οποίοι ασκούν ενδεχομένως μια πολιτική πατριδοκαπηλείας ανάλογη με αυτή που άσκησε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος πρέπει να ζητήσει μια δημόσια συγγνώμη από τον Τσίπρα και τον Κουτζιά για όλα όσα έχει πει, τα τερατώδη ψέματα τα οποία έχει πει δημόσια γύρω από τη Συμφωνία.
Πάντως σήμερα άκουσα στο Sky ένα βίντεο του από τη Βουλή όπου έλεγε ότι θα εφαρμόσει τη Συμφωνία παρότι διαφωνεί, διότι αυτό πρέπει να κάνει ως υπεύθυνη κυβέρνηση.
Βεβαίως.
Το έλεγε προεκλογικά.
Ναι, βεβαίως. Ενώ είχε βάλει τα στελέχη του να παρελάβουν δίπλα στους ακροδεξιούς και να τους γεμίζουν τα ιδεολογικά και τα πολιτικά τεπόζιτα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βεβαίως. Θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4 λεπτά για 2 τελευταία ερωτήματα εν ώψη ευρωεκλογών. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη οικονομικών και οικονομίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Και κύριε Υπουργέ, το ερώτημα είναι πού έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ τον πύχη για τις ευρωεκλογές. Δεν έχω καταλάβει. Έχω ακούσει κατά καιρούς από τον κύριο Κασελάκη ο πύχης να μπαίνει άλλοτε στο ποσοστό των προηγούμενων εθνικών εκλογών. Τελευταία άκουσα ότι θέλει το 2 μπροστά, να είναι πάνω από το 20%.
Δικαίως αναμένουμε και επιδιώκουμε το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Και το να ξεκινάει από 2 το ποσοστό μας είναι κάτι το οποίο αλλάζει τη συνολική εικόνα. Είναι ένας στόχος ο οποίος είναι επιτεύξιμος κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει μια ανωδική δυναμική η οποία είναι επίμονη. Μπορεί να πυκνώσει τις τελευταίες εβδομάδες. Φαίνεται ότι η επαφή μας με τον κόσμο και οι προτάσεις που διατυπώνουμε και οι περιοδίες του ίδιου του Στέφανου του Κασελάκη ανά την Ελλάδα αναδεικνύουν το ΣΥΡΙΖΑ ως τη βασική εναλλακτική απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι η κάλπη των ευρωεκλογών θα σηματοδοτήσει και μια νέα πολιτική κατάσταση.
Σήμερα διάβασα σε κάποιες εφημερίδες που δεν συμπαθούν, είναι η αλήθεια, τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα υπάρξει πρόβλημα για την ηγεσία αν το ποσοστό δεν είναι καλό, αν η όλη η εικόνα της βραδιάς των εκλογικών αποτελεσμάτων δεν είναι θετική για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι θα υπάρξει πρόβλημα ηγεσίας, ότι θα υπάρξει πρόβλημα Κασελάκη.
Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, άλλοι θα έχουν προβλήματα και θα ψάχνονται. Εμείς θα είμαστε ενισχυμένοι και μάλιστα με όρους οι οποίοι θα σβήνουν και θα κόβουν το βήχα του 41%. Αυτό τελειώνει στις 9 Ιουνίου. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι και άνθρωποι που είχαν εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία και με λάθη δικά μας, δεν θα κρυφτώ εγώ, με λάθη δικά μας πήγανε στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας το 2019, αυτή τη στιγμή μεταστρέφονται και βλέπουν ότι υπάρχει απέναντι μια αξιόπιστη πρόταση, μια οικονομικά μελετημένη πρόταση με αρχή, μέση και τέλος και μια δυνατότητα ανανέωσης και στο πολιτικό σκηνικό.
Επομένως, με Κασελάκη στις εθνικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι αποτέλεσμα και αν φέρει τη βραδιά των ευρωεκλογών.
Έχουμε καλό αποτέλεσμα και βεβαίως ο Στέφανος Κασελάκης είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλημέρα. Καλά.